proběhly volby do Evropského parlamentu, vážení diváci, přinesly jedno překvapení, poměrně velké, zdá se, že pozitivní. Nepotvrdily se naopak předpovědi o nárůstu výsledků počtu křesel, kteří získají populisté. Ukazuje se, že situace na mapě Evropy je velmi rozdílná a protože v České republice je skutečně málo povolenějších lidí na to reflektovat politické události než Jiří Pehe, tak jsme vás požádali o to, jestli byste nám k tomu poskytl rozhovor. Dobrý den.
Dobrý den.
Co si, jak hodnotíte obecně, úplně na té nejobecnější rovině výsledky voleb do Evropského parlamentu?
Tak v nejobecnější rovině obvykle se mluví o překvapeních nebo naopak, řekněme, nenaplněných očekáváních. A v tomto smyslu si myslím, že největším překvapením je silný nárůst zelených v evropské politice a jejich účast v Evropském parlamentu bude výrazně posílena. A na druhé straně je to relativní neúspěch vlastně těch nacionalistických stran. Oni sice posílili tak, jak se předpokládalo, ale zdaleka ne tolik. A navíc to posílení je, dalo by si říci, spíše regionální. To znamená, že oni uspěli v těch zemích, jako je třeba Itálie, která je ohrožena nejvíc tím přílivem migrantů nyní z Libie, čehož samozřejmě Matteo Salvini využívá. A potom ve střední Evropě, což je specifická jaksi kategorie nebo případ, o které ještě můžeme mluvit. Ale myslím si, že obecně prostě nacionalisté, zejména v těch zemích, kde se očekával jejich největší vzestup, jako třeba Německo, neuspěli. A dokonce i vítězství Lepenovců ve Francii není ve srovnání s tím jejich minulým výsledkem natolik výrazně, vlastně ztratili dvě křesla celkově.
Jenom pro diváky upřesněme, že celkově různé strany zelených nebo strany, které se hlásí k této ideologii, tak získaly vlastně 80 křesel v tom 750 místném Evropském parlamentu, což je poměrně slušný výsledek a populistům se podařilo získat zhruba čtvrtinu, což je zase neúplně přesné číslo, protože ty strany se jako jsou víceméně koketují, že prostě s nějakými řekněme extrémně pravicovými názory. Nicméně v některých těch zemích, o kterých mluvíme, se vlastně tady z těchto jako extremistických stran v podstatě stal strany hlavního proudu. Takže si Fidesz získává 50%, 52% v evropských volbách, no tak je to vlastně doslova do písmene mainstream.
Ano, ale musíme to brát tak, že politika ve středoevropských zemích je posunuta celkově směrem k těm nacionalisticko-populistickým pohledům. To, co by bylo považováno v řadě západních zemí za zcela nepřijatelné, nenormální, ku příkladu některé výroky nejenom Orbána Kaczyńského, ale třeba i českého prezidenta Zemana, výroky, na které by doplatili politicky třeba i představitelé takových, řekněme, svobodných v Rakousku nebo některých dalších stran, nebo dokonce Alternativy pro Německo, tak ty jsou tady zcela běžné a pronášejí se před televizními kamerami, jako kdyby to bylo normální. Takže musíme tady, myslím si, rozlišovat mezi tím postkomunistickým regionem, zejména tím Vyšegrádským a zbytkem Evropy, kde prostě existuje jiná optika politická.
Podržme se ještě chvíli tady toho prostoru Vyšegrádského. Tam jsou taky vlastně velmi zajímavé rozdíly. V Maďarsku je to fakt vlastně naprosto jednoznačné vítězství Fideše, že opozice, prodemokratická opozice, ta se prostě potácí na nějakých 15%, jo, proti té nadpoloviční většině. Kdežto v tom Polsku je velice zajímavý výsledek, že vlastně právě Spravedlnost sice získala 45%, ale oproti tomu takřka 40% vlastně pro demokratická opozice. Ukazuje se, že tam ten občanský sektor je pořád velmi aktivní, na rozdíl od toho naprosto apatického Maďarska. A pak je samozřejmě Slovensko, že vlastně, kde, řekněme, prodemokratická strana současné prezidentky zvítězila. A pak Česká republika, kde vlastně to můžeme hodnotit tak uf, ano, tak jako populisté, takový ti naprosto extrémní a otevření populisté získali v podstatě dvě křesla s tím, že teda samozřejmě situace složitější, pokud se podíváme na jednotlivé europoslance, třeba Saša Vondra v ODS.
Ano. No, já si myslím, že je to samozřejmě tak, jak jste to popsal, ale na druhou stranu pokud jde o to Polsko, tak bych řekl, že ten výsledek je v konečném součtu trochu zklamáním, protože ta koalice těch řekněme, proevropských, prodemokratických sil sice získala skoro 40%, ale je to tuším 12 různých politických subjektů, čili otázka je, zdali se jim podaří před těmi nadcházejícími volbami do polského sejmu udržet jednotu a tam přeci jenom v těch národních volbách budou ty ideologické rozdíly asi hrát důležitější roli. Takže tam hrozí velké nebezpečí, že strana Právo a spravedlnost bude nebo potvrdí svoji dominanci v domácí politice polské.
To se
nepředbíhejme ještě, zbývá několik měsíců.
A když se ještě teda zaměříme vysloveně na Českou republiku, jak to hodnotíte, tak největší hrozba toho, že vlastně nějaký zásadní výsledek udělá strana, která otevřeně hlásá odchod z Evropské unie, tak to se naštěstí nenaplnilo. Jsou dvě křesla. Na druhou stranu vítězí opět vlastně vnitřně populistické hnutí ANO, které tady, jako na evropské úrovni se chová poněkud jinak. Pak komplikovaná ODS. Jak se na to díváte?
No,
ČSSD vlastně mimo, absolutně.
Já si myslím, že v domácí politice nebo v těch eurovolbách u nás se potvrdilo to, co se předpokládalo v průzkumech veřejného mínění. Samozřejmě asi málo kdo předpokládal, že sociální demokracie zcela vypadne. Tam se očekávalo, že možná získá jeden nebo dva mandáty. Ale otázkou, pokud jde o ty české výsledky, je nikoliv ten konkrétní počet křesel, ačkoliv tam samozřejmě je třeba vidět, že tam jsou určité signály třeba směrem k domácí politice, že hnutí ANO určitě si nepočínalo tak dobře, jak se předpokládalo. Zejména vzhledem k tomu, že ta účast volební byla poněkud vyšší nebo o dost vyšší než minule a tam vlastně by to mělo hrát do kapes hnutí ANO, ale na druhou stranu je otázka, co ty strany s tímto udělají v Evropském parlamentu a to je vždycky ta zásadní otázka v evropských volbách, protože tam bude záležet na tom, kdo se kam zařadí. Skutečně to nefunguje tak, jak to prezentuje Andrej Babiš, teda že tam všichni čeští europoslanci mají táhnout zeden pro vás a hájí české zájmy. A to bychom rovno mohli udělat teda národní frakce, nikoli v partajní v tom Evropském parlamentu. No a tam samozřejmě zdaleka největší sílu nebo možnost něco ovlivnit budou mít ty strany, které jdou do Evropské lidové strany. Mm. To znamená STAN, TOP 09 a Lidovci. Mm. A pak samozřejmě popřípadě čeští Piráti, kteří budou směřovat do té frakce zelených, anebo k liberálům. Otázka je, co se stane s hnutím ANO. A to je právě vlastně, proč to říkám, protože hnutí ANO, ačkoliv se prezentuje na evropské úrovni jako liberální strana, tak doma rozhodně není liberální stranou. Ta retorika Andreje Babiše byla, řekněme, orbánovská dosti. A proslýchá se, že Emmanuel Macron, pokud bude hrát důležitou roli ve formování té nové liberální frakce, takže tam vlastně Andreje Babiše příliš nechce. Hmm. Takže uvidíme a to je samozřejmě potom otázka, co vlastně ty strany, které získají poměrně slušný počet europoslanců, dosáhly, pokud stejně jako třeba ODS skončí ve frakci, která bude v tom evropském dění poměrně marginální.
Rozumím. Když jste na to narazil, tak se po dlouhých letech stalo to, že vlastně ty dvě největší frakce, to znamená Lidovci, nebo ta Lidová frakce socialistická, tak ztratili většinu. A odhaduje se, že právě a zelení by mohli teďka být takovým tím rozhodujícím elementem při projednávání prostě nejrůznějších dohod jako na nejrůznějších legislativních návrzích v Evropském parlamentu, protože oni jsou ti, se kterými se dá jednat na rozdíl od těch populistů, kteří budou pravděpodobně izolováni, že prostě někde na okraji. V souvislosti s tím, jak se díváte vlastně na to, že v Německu strana zelených druhá, jo, velký výsledek neočekávaný ve Francii, jo, v Británii, byť teda v současnosti jako zápolící s Brexitem, tak vlastně zelení byli tuším čtvrtí, nebo tak nějak, jo, v České republice. Tahle pravděpodobně nejživotaschopnější ideologie prostě na pokraji totální prostě devastace a musí se spojovat vlastně se subjekty, které nejsou politicky blízky a vlastně je to úplný neúspěch.
Tak zelení v České republice řečeno lidově dojeli na to, že se účastnili konzervativní vlády. To nebylo prostě na politické mapě jejich místo. Tím, že podporovali vládu, která byla jaksi v rozporu s tím, za co bojovala nebo co reprezentovala ta členská základna zelených, tak vlastně tu stranu svým způsobem to jejich tehdejší vedení poškodilo nebo zničilo, dalo by se říci. Ale na druhou stranu tu jejich agendu do značné míry právě přijali Piráti a proto také si myslím, že Piráti, měli bychom se na Piráty koukat jako na stranu, která do určité míry tím svým přístupem k politice, tím způsobem, jakým vede politický diskurs a tak dále, tak vlastně do značné míry reprezentuje v myslích mnoha lidí to, co zelení. Pokud jde o tu evropskou úroveň, tak zatím v těch analýzách příliš nezaznělo, nebo já to řeknu takto, zaznívá hodně často tvrzení, že vlastně teď to bude velmi složité, protože lidovci a socialisté ztratili tu svoji většinu, takže ta neformální velká koalice, která určovala dění v Evropě, se jakoby ne rozpadla, ale nebude mít tu váhu a že se budeme se spolehat na zelené nebo liberály nebo na obě. Ale málo se akcentuje skutečnost, že obě ty frakce, ty liberálové i zelení, jsou mnohem více proevropští a prointegrační. Přinejmenším nejenom tedy v étosu, ale v té energii, která do toho jde. To znamená, ty dvě velké strany, evropské socialisté a lidovci, se usadili do takového, řekněme, opatrně prointegračního postoje, ale když přišlo na velké reformy, velké věci, tak vlastně nic moc neudělali.
Rozumím.
A nyní teda budou muset spoléhat na frakci liberálů a na frakci zelených a to jsou obě velmi proreformní, pokud jde o evropské záležitosti, strany. Takže já si osobně myslím, že možná se toho neprosadí tolik jako v té velké koalici, která tak jakoby z řadu věcí dělala automaticky, protože měla tu většinu. Ale ty věci, které se prosadí, tak budou mít poměrně, myslím si, pro reformní, pro integrační étos.
Jistě, a navíc to může mít posílit ten demokratický charakter, že vlastně pluralita, že prostě v tomhle rozhodování o tom, jak by ty návrhy měly vypadat, to bude pro ně větší. A je jistě dobře, že ta čtvrtina těch, řekněme alt-right stran, které se tam dostaly, tak jako pravděpodobně do tohohle nebude moc jako nějak zásadním způsobem zasahovat. A ještě jedna věc, která se týká vlastně, řekněme, schopnosti vůbec spolupracovat v Evropském parlamentu, protože byť tam ty pronacionalistické, populistické strany mají čtvrtinu, tak jako je problém toho, že vlastně jako pro ně najít nějakou platformu spolupráce je velmi těžké. Jo, sice tady různí straníci z SPD se gratulují Salvinimu a Le Pen k tomu, jakého dosáhli výsledku, ale vlastně pro ně to svým způsobem nejsou žádní partneři.
Samozřejmě vytvořit internacionálu z nacionalistických stran je v podstatě nemožné. Ty strany mají v programu Naše země první a hájí především zájmy svojí země. Takže pokud se budou muset shodnout na nějakých skutečně zásadních věcech, to, co je spojuje momentálně, je odpor k Evropské unii, na tom se shodnou. Ale v okamžiku, kdy budou muset řešit na evropské půdě věci, které se týkají jejich zemí, tak bude velmi těžké pro ně se dohodnout a rozhodně těžší se spojit než třeba pro evropské zelené, kteří mají vlastně ve všech zemích podobný nebo stejný program. Takže tam vidím pro nacionalisty velký problém a vlastně si myslím, že bude jenom otázkou času, než si tak říkajíc vyjdou do vlasů, protože Těžko se dá předpokládat, že zde vznikne nějaký problém mezi Francií a Itálií, ku příkladu, že ty dvě nacionalistické strany budou harmonicky spolupracovat na tom, aby ten problém vyřešili.
Děkuji vám za zhodnocení voleb do Evropského parlamentu. Děkuji vám, vážení diváci, za vaši pozornost a budeme se těšit zase příště na viděnou u rozhovoru Britských listů. Děkuji. Skoro.